për nga bazat në Rusi. Përdorimi bazave iraniane zvoglon gjatësinë e fluturimeve të bombarduesit, kështu që me ngritjet nga Irani mund të kursehet koha, karburanti dhe çmimi i mirëmbajtjes. Megjithëse këto kursime mund të mos jenë të atilla çfarë pritën për shkak të operacioneve në vendin tjetër. Po ashtu shtrohet pyetja nëse bombarduesi strategjik i shtojnë shumë kapacitetet operacionale ruse. Kryengritësit kundër presidentit sirian Bashar al-Assad, që duket se janë cak i rusëve, nuk mbajnë pozicione me fortifikim të rënd dhe nuk përdorin tanke të sofistikuara, kundër të cilave do të sulmonin aeroplanet rus TU-22M3. Rusia kryesisht i ka përdor bombarduesi strategjik në Siri për t'i sulmuar qytetet dhe vendbanimet, një taktik që është shkatruese për civilet. Rusia po ashtu i ka përdor bombarduesi strategjik për të lansuar raketa me fluturim të ulët, për të cilat ekspertët konsiderojnë se më tepër janë çështje simbolike se sa taktike. Derisa shumë prej sulmeve ajrore i kanë goditur grupet armatosura që kanë luftuar kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik dhe janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, rusët kanë dërguar mesazhe të sirianët dhe gjithbota se Moska ka gatishmëri për të mbështetur aleatet e vet me të gjitha mjetet që Kremlini ka në dispozicion, dhe se askush nuk mund të bëj asgjë për t'i ndalur ata. Muajin e kaluar, kryengritësit sirianë thyen rrethimin e Aleppos dhe potencialisht e kanë kthyer momentin e luftës kundër regjimit të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad, dhe kjo paraqet dobësi të ushtrisë së Assadit. Mbasë Rusia edhe një herë do të involvohet direkt në konflikt me qëllim që t'i kthej prapa kryengritësit. Aktivisti i njohur sirian Raed Fares, që jeton në Kafranbel në provincën Idlib, në vjeshtën e vitit 2015 pa thënëse Asadin a ka bombarduar neve për 5 vite, pastaj Hezbollahu, Irani dhe tash Rusia, të gjitha ta po na vrajnë dhe askush në botë nuk kujdeset për ne. Duket se komponent kryesore e strategjisë koalicionit të Asadit është për t'i ndjekur njerëzit sikur Raed Fares nga Siria. Nëse askush nuk mbetet në vend, pos gjihadistëve dhe mbështetësve të Asadit, me që të moderuarit ose janë vrarë, janë refugjat ose janë radikalizuar, atëherë tregimi rus se të gjitha ata që kundërshtojnë Asadin janë terrorist, përfundimisht shndrohet në historie të vërtet. Më tutje mbjellja kaosit të mëtejmë dhe krijimi mëtej për refugjatve, paraqet po ashtu përfitim për Asadin dhe Rusin. Sa mëtej për refugjat do të largohen tek armisht rajonal të Asadit, ata do të bëhen më të dobët në proces. Të tjerët do të largohen në Evropë, ku e djatha ekstreme, ndonjëherë në favor të Kremlinit dhe partitë politike euroskeptike, po ndihmojnë në dobësimin e bashkimit evropian nga brenda. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Shqipërisë njoftoi sot se një sit antiterror e kanë arrestuar një 29 vjeçar nga Mitrovica e Kosovës me emrin Diar Xhema, pasi ka dhunuar fizikisht, psikikisht dhe ka tentuar të rrëmbej me automjetin e tij 3 persona. Sipas policisë, gjatë përpjekjes për rrëmbim, Xhema i ka shoqëruar veprimet e tij me thirrjet në vende dhe ambiente publike si Allahu Ekbar, jam i dërguar i Allahut dhe do t'ju vras të gjithëve. Policia shpjegoi se gjatë arrestimit dhe në ambientet e shoqërimit, ai i ka kundërshtuar me dhunë punonjësit e policisë. Ndërsa gjatë kontrollit në automjetin e tij, u gjet një sasi lëndë narkotike dyshuar si cannabis sativa. Sipas policisë së Shqipërisë, e cila ia ka kaluar materialet të prokurorisë për krimet e rënda, ka dyshime të bazuara dhe të arsyeshme se me veprimet e tij Xhema ka konsumuar elementet e veprave penale, përfshirë vepra me qëllime terroriste, nxitja, thirrja publike dhe propaganda për kryerjen e veprave me qëllime terroriste. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daud Hoxha ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se policia e Kosovës dhe doganat kanë nisur një aksion të gjerë kundër krimit organizuar e kontrabandës. Operacioni policor sipas tij po realizohet kryesisht në dy rajone, Prishtinë dhe Gjilan. Në bashkëpunim me doganën e Kosovës është duke u realizuar një operacion në funksion të identifikimit dhe luftimit të veprave penale, e veçanërisht kundër kontrabandimit me mallra dhe falsifikimit, ka thënë Daud Hoxha. Dy sulme me vetura bomba dhe një shpërthim me pranë rrugës kanë ndodhur gjatë ditës së sotme në Turqi, duke pasur për cak policinë dhe forcat e sigurisë. Së paku 9 persona janë vrarë dhe mbi 200 të tjerë janë lënduar në tri sulme të sotme, të cilat sipas autoriteteve turke janë kryer nga Partia Punëtore e Kurdistanit. Sulmi pranë rrugës në Bitlis, zonë në Turqinë juglindore, ka pasur për cak një automjet ushtarak, duke vrarë 3 ushtarë dhe lënduar 6 të tjerë. Më parë, gjatë ditës, një bombë ka shpërthyer pranë një stacioni policor në qytetin Van, duke vrarë 2 policë dhe një civil. Mbi 70 persona të tjerë, përfshirë 20 polic, janë lënduar. Disa orë më vonë, një shpërthim i dytë ka goditur një stacion policor në qytetin El Aizag, duke vrarë 3 oficer policor dhe lënduar 170 të tjerë. Askush deri tash nuk e ka marrë përsipër përgjegjësinë, ndonse autoritetet turke e fajsojnë Partinë Punëtore të Kurdistanit. Zëvendës guvernatori i qytetit Van Mehmed Perlak ju ka thënë gazetarëve të qytetit se një militante që e kishte parkuar veturën përballë objektit të policisë është arrestuar dhe po merret në pyetje. Ministria e Jashtme e Rumanisë ka hedhur poshtë raportimet e mediave se Shtetet e Bashkuara janë duke i lëvizur armët të bërthamore nga një bazë në Turqi për në Rumani. Në deklaratën e sotme rumune thuhet se e hedh poshtë fuqishëm këtë informacion. Faqja e internetit euractiv.com e ka publikuar një raport duke cituar dy burime anonime që thonë se Shtetet e Bashkuara kanë filluar të transferojnë armët të bërthamore nga baza ajrore turke e Injirlikut për në bazën ajrore të Deveselu në Rumani. Më parë gjatë këtij muaji, qendra Simpson, një organizatë me selinë në Washington, e ka publikuar një raport ku thuhet se në Injirlik ka mundësi të jenë deri në 50 armë atomike. I njëjti raport thotë se siguria e tyre është vënë në pikpyetje gjatë të grosht të shtetit të dështuar të 15 korrikut në Turqi. Avokati dy notarëve amerikanë në pjesëmarrës në lojrat olimpike në Brazil, që janë nxjerrë prej aeroplanit me të cilin dëshironin të ktheheshin në Shtetet e Bashkuara, ka thënë se autoritetet e Brazilit nuk do të lejojnë kthimin e tyre për në vendlindje derisa të ofrojnë dëshmi për një krim që e kanë raportuar. Dje, Jack Conger dhe Gunnar Benz kanë qenë rrugës për në Shtetet e Bashkuara, kur autoritetet i kanë nxjerrë prej aeroplanit dhe ju kanë ndaluar kthimin në Shtetet e Bashkuara. Autoritetet janë në kërkim të dëshmive rreth asaj se si janë sulmuar mëngjesin e së dielës së bashku me notarin tjetër amerikan Ryan Lochte. Atletët kanë thënë se ata janë sulmuar nga hajdutët me armë zjarri në një taksi derisa ktheheshin për në fshatin olimpik disa orë pasi i kanë përfunduar garat e fundit të notit në olimpiad. Policia ka thënë se ka gjetur shumë pak dëshmi deri tash për ta konfirmuar rastin. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira!